Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Da 2020 startet, var prisen for et fat nordsjøolje nesten $70. Så kom koronaviruset, fulle oljelagre og priskrig mellom noen av verdens største oljeprodusenter. De siste ukene har oljeprisen låget på 20-tallet, gjerne til og med bikket under $20 i perioder. Hva betyr det for norsk sokkel? Det ulønnsomt å produsere olje her nå? Kan det tenkes at oljefelt må stenges ned? Og hva betyr lav oljepris for den norske statskassen? Du hører på Det vi lever av, som et samarbeid mellom Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og E24. I denne episoden skal vi snakke om noen av konsekvensene ved lav oljepris. Jeg heter Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Kyrre Knudsen, som sjeføkonom I SR-Bank. Velkommen, Kyrre.
Tusen takk, Ola.
I år har altså oljeprisen rast fra nesten $70 ved nyttår til under $20 for noen uker siden. I det vi spiller inn nå, så koster et fat nordsjøolje ca. $29. I et historisk perspektiv, hvor lavt egentlig en oljepris rundt $20?
Altså, oljeprisen en råvare som svinger mye, og over tid så ser vi at den har både vært veldig lav og veldig høy. Det historiske gjennomsnittet, bare som en referanse, liksom I dagens dollarkurser, den ville vært en rundt $50 fatet. Sånn sett jo $20 fatet, hvis vi skulle bli liggende der, veldig lavt I historisk sammenheng. Det altså en nesten 20 år siden sist vi var på $20 fatet, tilbake I 2002. Men da går vi tilbake til 1999, så husker nok en del at vi var under $10 fatet på lille julaften 1999. Så dette lavt, men det ikke rekordlavt, for å si det sånn.
For noen uker siden så hadde Dagens Næringsliv en sak der de viste til tall fra Rystad Energy som sa at nå to tredjedeler av feltene på norsk sokkel ulønnsomme ved en oljepris på $20. Det sånn at det ikke lønner seg å produsere olje når prisen så lav?
Det varierer jo litt. Altså hvis du for eksempel bygde Ekofisk eller Statfjord for veldig lenge siden, og du kan si den kostnaden og investeringen tatt, og man bare ser på hva den produksjonskostnaden, driftskostnaden så lønner det seg for mange felt. Men hvis du tenker at du skal investere I en stor utbygging I dag, så må du ta inn over deg at det kan være ganske store investeringer også. Og da det en god del felt, særlig de liksom mellomstore, som da vil slide med en så lav oljepris. Ser vi på Sverdrup som en referanse, så ville vel det omtrent ha klart seg på $20 fat også. Og så det litt sånn også at selv om vi på $20 akkurat nå, så svinger det mye, og hvis vi ser på fremtidsprisene I oljemarkedet, så ventes det noe høyere priser lenger frem, over $40 noen år ned I veien.
Break-even eller balansepris, det jo et begrep som ofte dukker opp når det snakk om lønnsomhet. Hva betyr egentlig det begrepet?
Det betyr litt sånn som jeg var inne på, altså hvis du ser på alle investeringene du trenger å gjøre for å komme I gang, og kostnaden det å produsere løpende, då får du den prisen som är nödvändig för att det ska vara poäng att göra den investeringen. Och så som det är nu de sista åren så många av de fältene på norsk sokkel låger på en alltså de nya fältene då där man tar in på den det är också betydliga investeringskostnaden som är på offshorefält så den låger kanske från 35 dollar och neråt. Så ganska många av de fältene på norsk sokkel de par sista åren har varit robust eller de var robuste på ett vis från låg oljepris när man låg på 70 och 60 och 50. Men med det oljeprisfallet som har varit nu så är det klart att viss oljeselskapen förväntar eller fryktar att den prisen kan vedvara så vill detta gå ut över lönsamheten. Alltså hvis inte break-even-kostnaden kommer ner med att man får ner kostnaden eller väljer ny design eller klara och på ett vis finna mer olja så att det blir lavere break-even så vill en del av de vara i fara för att inte vara lönsamma.
Betyder det att det är betyder mer för projekt som ännu inte är vetat och satt i gång än det betyder för de fälten som faktiskt är i produktion allerede?
Ja, för på ett vis så är det så att när du har gjort investeringen och gärna med sen är avskrev också då, så är det inte så mycket att göra med den. Du får inte sålt den det ja, du kan ju få sålt oljefältet men hvis prisen är lav så blir värdin av det lav också. Och då är det lite så att hvis de löpande intäkterna är större än de löpande kostnaderna, ja så lönar det sig faktiskt att producera. Och det kan också vara kostnader knyttet till både att ta ner eller stänga produktionen och ta det upp igen.
Och du har varit inne på det vid flera anledningar och där är forskjell på lönsamheten, hvis du ser på en hel investering och lönsamheten för akkurat det att bara producera själva olja. Hur mycket kostar det att producera ett fat olja? Vad kan du säga något generellt om det?
Det är väldigt avhängigt från fält till fält, men hvis du ser på Equinor då, som har många fält, så uppger de på mode driftskostnaden eller produktionskostnaden bara till 5-6-7 dollar tror jag per fat. Så det är den liksom löpande kostnaden vid att producera olja i snitt då, hvis du har en stor portefölj. Så för Equinor och andra sällskap som har mycket offshore aktivitet där projekten är stora, du ska ha stora plattformar och allt detta, så är en stor del av kostnaden knyttad till liksom att bygga upp infrastrukturen eller bygga upp fältet. Men hvis du ser sammanlagt med USA på land så är det ju väldigt stor del av kostnaden är ju rätt och slett nästan knyttad till att producera olja att du graver ett hål i backen och driver med sand och mjölt för att få upp den oljan så där ser man ju också att på ett vis oljeproduktion reagerar ju mycket raskare på en lavere pris för där kan du ta ner aktiviteten mycket raskare och väldigt mycket av kostnaden är knyttad till faktiskt själva produktionen och inte till att du har en stor plattform eller en stor rigg som står där.
Och så nämnde du ju Johan Sverdrup som ju är den här helt nya oljegiganten ute i Nordsjön och där är väl produktionskostnaden är i bara ett par dollar, är inte det Equinor har sagt?
Det stämmer det och Sverdrup är ju intressant också för det är ju denna break-even är ju väl runt 20 dollar, lite under 20 dollar. Och så är ju en liten del av det produktionskostnad men det är ganska intressant det visar ju hvis du har skikligt stora fund fördelen med stora fund är ju att du får ofta ner då kostnaden per fat och på investeringen.
Mm. Och Johan Sverdrup är ju ett av de största fälten som någon gång gjort på norsk sokkel med nu är det väl 2,7 miljarder fat olja de regner med är där. Du, når oljeprisen er så lav, og vi begynner å snakke om hvorvidt det er lønnsomt å produsere olje og sånt, kan det da skje at oljeselskapet velger å stoppe eller kutte produksjonen, rett og slett som følge av rene lønnsomhetsvurderinger?
Det er klart at på produserende felt, der du har en produksjonsbane, så kan man tilpasse. Gass er jo litt vanligere å ha både av sesongmessige grunner og andre ting, og ta litt opp og ned produksjon. Olja är normalt att du prøver å producera jämnt och det har ju med tryck och reservoar och en del såna ting att göra på dessa offshore-fälten då. Men det är inte helt omöjligt att göra det, men det har en betydlig kostnad och därför ser du ofta också att produktion på offshore-fälten som i Norge den är inte på kort sikt så väldigt på ett vis tillpassningsdyktig eller möjlig till prisen då. Men ser man på, som jag nämnde, i USA och andra städer där det är mycket större flexibilitet och större möjligheter så är det klart att då ser man på allt. Och så är det så i Norge att över tid då, så vill du då, hvis du närmar dig slutten på en produktion, hvis den dyr, eller inte dyr, men hvis den hale produktionen inte är så kjempebillig, så kan du göra något där. Och så blir det spännande att se, för nu har Norge sagt att vi ska ta ner produktionen med cirka 13% i juni. De har ikke sagt akkurat hva felt og hvordan og sånt, så det ble liksom spennende å se hvordan man velger å gjøre det. Til sammenligning i 2002 så gjorde man jo også, tog ned produksjonen, men da var det mindre omfang, da var det bare et par prosent, hvis jeg husker riktig.
Og hvordan ble det løst da med hvilke felt som tog ned produksjonen?
Den gangen var det vel, på de, det er ofte på de større feltene da, der du har litt grann fleksibilitet, så det blir litt spennende å se denne gangen om, det blir jo nesten sånn matematisk, så må det nesten bli noe av det denne gangen også, siden volumet er vesentlig større i denne runden.
Ja, rett og slett at det fordeles litt utover de, noen av de største feltene.
Mm.
Du var litt inne på det, men vi vet jo at det normalt er sånn at produksjonen koster mer når feltene nærmer seg slutten av levetiden. Da er det rett og slett dyrere og vanskeligere å få opp olje. Betyr det at felt kan bli stengt før tida når oljeprisen er veldig lav?
Jeg vil tenke at sånn overordnet så er det nok så logisk at du på et vis, det blir selvfølgelig en lønnsomhetsvurdering også, altså, men i og med at utfordringene med å ta produksjonen mye ned på ting som skal produsere i mange år, den kostnaden kan være betydelig, da er det bedre å begynne prosessen med å liksom avslutte feltet. Når det er sagt, så har vi noen veldig interessante, ganske nye eksempler på at sånn feltforlenging i Norge er veldig lønnsomt. Altså, hvis vi husker begynnelsen av januar, så kom jo den Statfjord A-forlengingen, et felt som ble åpnet i 1979, og som da vel ble forlenget til 2027. Den gangen diskuterte man også Statfjord B og C med en forlenging opp til 2035, og da ble det jo argumentert for at det var veldig lønnsomt. Da. Så generelt, ja, det er noen ting man vurderer og ser på den haleproduksjonen når man skal bare kutte litt raskere, men for en del felt så vil dette kunne være ganske lønnsomt også, og da er det et lønnsomhetskriterie kanskje som vil veie tyngre.
Mm. Og så er det vel noe med at man ikke skal se på dagens oljepris når man tar sånne beslutninger for veldig langt frem i tid, for det, man må jo heller se på hva man forventer at oljeprisen vil være på sikt.
Selvfølgelig. Det er klart oljeselskapene må jo, når du gjør en investeringsbeslutning, hvis du tar Sverdrup som har lisens til 2069, så må du jo ha en formening om hva produksjonen skal være i den, hva prisen skal være i den banen, og da er det ikke bare spotprisen på olje som er avgjørende. Men det er klart at nå har nok mange oljeselskaper, før forrige oljekrise så lå man kanskje opp mot 100, så kom oljekrisen, så har mange tatt det ned kanskje til rundt 60, noen var oppe på 70, noen var ned på 50, men det er jo et stort spørsmål om du kan ikke, mange må jo nå revurdere om man da skal legge seg enda lavere, og det har jo betydning for feltenes økonomi. Og så er det også sånn at siden man bruker da, man regner jo om på en måte fremtidige kontantstrømmer til dagens penger, såkalt nåverdi. Og når du gjør det, så er det sånn at produksjonen etter 10 år frem i tid har ikke så, på et vis mye verdi fordi at den diskonteringsrenten er ganske høy. Så det betyr også at den der første fasen fra i dag og frem til 10 år betyr mye.
Og så er det jo sånn at oljeselskapenes inntekter er jo veldig tett knyttet opp mot prisen på olje og gass som vi har snakket om nå. Hva er da følgende av at inntektene barberes egentlig sånn så det er nå med veldig lave priser?
Vi ser jo at man setter seg ned i ledelsen i alle oljeselskaper og prøver å finne ut hvordan man skal komme gjennom dette her. Inntektene faller, da prøver man selvfølgelig å få ned kostnaden også. Og så er det veldig forskjellig. Da. På noen felt er det veldig vanskelig, fordi at hvis du holder på med Sverdrup fase 2, Castberg, en del andre, Vår holder på med Balder X. Balder X er nok et prosjekt der de kunne kanskje ha valgt å prøve å skyve litt på det, men de har kommet så godt i gang og har snakket mye om det og har lagt en plan for det. Sånn at det er noen kostnader du ikke kommer under, men de du klarer å komme under, de prøver du å komme under. Og også selvfølgelig der du ikke har gjort investeringsbeslutning på leting for eksempel, kan du ta ned drift og til dels, ikke drift, men vedlikehold, ser du nøye på. Så man gjør sånn som man vil gjøre i privatøkonomien også, ser på prøver liksom, hva kostnader er det som er strengt at ikke trenger å ta nå, og kan enten få ned eller skyve på. Mm. Og derfor så har jo mange kuttet en del.
Og når de kutter, betyr det mindre arbeid til leverandøren og mindre aktivitet i bransjen generelt. Du, vi skal gå videre og snakke litt om det vi grovt sett kan kalle statskassen. For Norges økonomi er jo også veldig påvirket av oljeprisen, både direkte og indirekte. Hva betyr det for Norges økonomi at oljeprisen er lav?
Norge har gjort noe kjempebra med å lage oljefondet, som gjør at man putter alle, ikke alle, men ganske mye oljepengene våre inn I den sparegrisen, som nå 10 000 milliarder. Det 3 til 4 ganger så stort som norsk økonomi, og det ingen andre vestlige, normale eller demokratiske land som har klart det samme. Så sånn sett så har vi gjort det fornuftige der, og dermed så kan vi bruke mer penger når det behov for det å stimulere økonomien. Så vi har frikoblet inntekten fra forbruket, som jo veldig fornuftig. Men det klart at en lavere oljepris, lavere oljeaktivitet, det reduserer jo forventet fremtidige inntekter. Hvor mye det til slutt vil bli redusert, det avhenger jo av selvfølgelig hvor oljeprisen og oljeaktiviteten havner til slutt. Men sånn på kort sikt så, reduserer det forventet inntekter. Og så det også sånn at siden oljefondet investert I utlandet, så har vi jo fått den litt interessante effekten som også har fått tidligere, at når det blir mer rufsete og oljeprisen faller, så svekker kroner seg. Så vi har fått en cirka 1500-2000 milliarder kroner ekstra på oljefondet, bare som følge av svagere valutakurs. Så det at vi har spart I oljefondet veldig smart, og investert I utlandet, det en slags hva skal man si, en hedge eller en sikring mot det at oljeprisen faller og kronekursen svekker seg.
Og hva de ulike måtene eller veiene oljeinntektene tar inn I statskassen og oljefondet? Det jo litt forskjellige veier der.
Absolutt. Norge kommer jo inn som en ren oljeskatt og vanlig skatt fra oljeselskaper og oljeserviceselskaper. Og Norge kommer inn via vårt eierskap I Petoro. Norge kommer via utbytte I Equinor. Sånn at norsk økonomi har fått mye god smøring av oljepenger I ulike varianter I mange år. Og så det jo også sånn at på et vis siden vi har investert I oljefondet, de selskapene gir utbytte og betaler rentebetalinger og sånt, så får vi det også litt sånn indirekte oljepenger da, som kommer inn I statskassen igjen. Men hvis vi ser på de rene oljeinntektene, skatten og sånt, så kontantstrømmen, så det snakk om I et godt år så det gjerne 300-400 milliarder. Det jo 10% av norsk økonomi. Og nå når olje- og gassprisen har falt så mye, så det klart at det blir nok halvparten og kanskje vel så det I år da.
Regjeringen har jo lagt en helt annen oljepris til grunn I årets statsbudsjett som de vedtok I høst. Da tror jeg det var 55 dollar fatet de regnet med for 2020. Hva betyr det da når den prisen blir langt lavere?
Det betyr at vi I sånn statsbudsjettsammenheng, nå kommer jo revidert statsbudsjett 12. mai.
Og da kommer de sannsynligvis til å ta ned det anslaget for oljeprisen selvfølgelig.
Ja, det jo grunn til å tro at det kanskje da vil ligge på, jeg vet ikke, 30 dollar eller ja, noe sånt, sånn at du får nesten en halvering av oljeprisen og så en god nedgang på gassprisen også. Så da går det mindre penger inn I statskassen, så da må vi bruke mer fra oljefondet. Og samtidig så har man jo også på en måte vedtatt masse tiltak. Bra, vil jeg si. Regjeringen har vært veldig på I forhold til korona og dempet nedgangen, økonomiske nedgangen der. Så samlet sett så må man nok bruke rundt 200 milliarder ekstra fra oljefondet I forhold til hva som var regjeringens opprinnelige plan. Og det jo omtrent 2% av oljefondet. Så I sånn prosent så det ikke så mye, men det klart 200 milliarder, det veldig sjelden at det flyttes på så mye penger fra et opprinnelig budsjett til et revidert budsjett.
Så det sånn at nå på grunn av koronakrisen så vi jo I en økonomisk situasjon der norske myndigheter må bruke enorme summer på å gi støtte til arbeidstakere og bedrifter og prøve å sørge for at landet kommer seg gjennom denne krisen på en best mulig måte. Da passer det vel ekstra dårlig med lav oljepris?
Ja, på et vis så skulle vi jo ønske at ikke alt gikk nedover, og oljeprisen har jo på et vis ikke bare fått en koronasmell på etterspørselssiden, det har jo også vært en litt sånn manglende samling, kan man si, i OPEC og på produsentsiden, som har gjort at oljeprisen har jo fått en veldig stor nedgang I de par siste månedene. Så det betyr at man rett og slett må bruke mer penger fra oljefondet enn man ellers hadde gjort, og hvis ikke Norge hadde hatt oljefondet, så det klart, da hadde dette blitt veldig utfordrende. Da måtte man hvis man skulle opprettholdt pengebruken og økt den sånn som vi har gjort nå, så måtte vi rett og slett ut og så utstedt statsobligasjoner og hente penger i utlandet, mens nå kan vi hente penger opp fra sparegrisen. Og vi ser på de europeiske landene som på et vis også, mange av de har hardt rammet med å bruke mye penger for å støtte økonomien. Der er det utfordringer med å hente penger i markedene, og den store diskusjonen i Europa er jo om de søreuropeiske landene, som er de svage landene, faktisk har mulighet til det, og de ønsker å gjøre det via et slags felles euro-obligasjoner. Men der er det motstand fra nord. Men det sier, fortell oss litt om hva vi måtte ha gjort hvis ikke vi hadde hatt oljefondet til å bruke mer.
Vi skal definitivt være glad for at vi har oljefondet, og det er nok ikke siste gang vi snakker om lav oljepris og hva det betyr, Kyrre, men jeg tror vi gir oss for i dag. Takk for at du var med.
Takk for at jeg fikk bli med, Ola.
Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av, der du kan høre mer om det som skjer i noen av Norges viktigste næringer. Produsent for podcasten er Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hørte på.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.